Hej, Christine.
Hej, Camilla. Var det okay?
Ja, jeg tror, det var okay.
Okay, så kører vi.
Ja. Jeg synes lige, jeg vil informere dig og alle om, jeg har selvfølgelig sådan en stivkrampe.
Nå.
Bare rolig.
Er nogen, der har spurgt om det?
Ja.
Efter strikkepins affæren.
Ja, den er i orden, og det gør heller ikke ondt mere. Altså, alt er godt.
Fint. Så
ja.
med det er vejen.
Præcis.
Der er ingen, der er syge eller dårlige.
Nej. Det er forår, og alt er godt. Alt, hvad der ikke er godt, det fejrer vi under tæppet og glemmer, at det eksisterer. Altså sådan på globalt plan.
Ja, det, på globalt plan, det kender vi ikke noget til.
Jeg kan ikke se nyheder i øjeblikket.
Nej, nej.
Jeg lader simpelthen, som om det ikke eksisterer.
Ja.
Og det er måden, jeg håndterer det på. Meget voksen.
Skolestrategien.
Fuldstændig, det virker. Da vi havde talt i mandags om min sag, drabet på Arturo, som jo efter alt at dømme blev dræbt af uvisse nok narkorelaterede grunde af Reginald Roy Blythen og Beverly Store tilbage i 2002. Så lovede vi vist lige at lave en oversigt over de andre såkaldte Bonnie og Clyde par, som vi har haft med.
Jeg ved ikke, om vi lovede det. Jeg sagde bare, skal vi ikke det?
Det er det samme.
Nå, okay. I din verden.
Det ved du godt. Ja. Når man siger sådan noget
Når
til mig, så bliver det...
Når jeg sagt noget til dig, så sker det.
Det ryger på en liste, og så skal det krydses af.
Ja.
I episode 96, der talte du om Frank og Rita.
Ja.
Et par, hvis trang til at leve i sus og dus, blev finansieret af bedrageri og en række kreative røverier.
Ja.
Blandt andet i 1968, hvor de simpelthen røvede en bank ved hjælp af balloner, postevand, sortmalede bambuspinde og telefonopkald.
Ja. Altså, det var jo vanvittigt, hvad de bedrev.
Fuldstændig vanvittigt.
De to. Altså, ja. Den fortjener et genlyt.
Ja, det gør den altså. Ved det bankrøveri, der slap de afsted med 194.000 kroner. Der var også det fantasifulde og jo ret omfattende røveri, der var kendt som Tuborg-røveriet i 1971.
Ja.
Men det kan man høre meget mere om i episode 96.
Altså, det tænkte jeg senest på, da jeg var på eksperimentaret.
Ja.
Og så kører man jo forbi den der kæmpe Tuborg-flaske.
Står den der stadig?
Ja, ja.
Nå.
Hver gang jeg ser den, så tænker jeg på det røveri. Altså, det var jo helt vildt.
Det var det, og man bliver nødt til at gå tilbage og genlytte den, hvis man ikke kan huske det.
Ellers må vi tage den med igen.
Der var også finske Bonnie og Clyde i episode 146.
Det var der.
Det var også en sag, som du havde med, om Juha og Marita. Og der var et tidspunkt i din fortælling, hvor du kaldte dem for unge småkriminelle pestilenser. Men det var vel at mærke sådan, som man tænkte på dem, da de sådan bare stjal og røvede sig gennem de nordiske lande, ikke?
Ja.
Inden de i 1988 dræbte tre mennesker på den mest brutale, groteske vis i en skov i Sverige.
Ja.
Nogen kan måske huske den her detalje fra sagen, hvor en ung mand kiggede ud af sit vindue og så et par stjæle sin cykel. Han satte efter dem med sin far, altså han satte efter tyvene for at få sin cykel tilbage.
Var det faren, der kiggede ud og så?
Nej, det var sønnen, som han havde jo været i byen, og så skulle han lige spise noget mad.
Ja.
Men hvad der så skete med far og søn og deres mor, da hun gik ud og ledte efter dem senere, det skal man altså høre om i episode 146.
Helt horribelt. Og var det ikke også dem, der så fortsatte deres flugt med kaniner på skødet?
De havde sådan to angora-kaniner med, og det var jo sådan, politiet sporede dem. De fulgte simpelthen kaninlortene igennem stjålne biler. Og der tog de jo til Danmark derefter, ikke?
Ja.
Tilbage og hør den, hvis man ikke kan huske det. Men altså, ellers så er Bonnie og Clyde jo en sammenligning, som mange gange gennem tiden har ligget lige til. I episode 13 og i episode 206, der er også eksempler på, at pressen har lavet referencer til Bonnie og Clyde. Altså vores episode 13 og 206. Men det er simpelthen en go-to-beskrivelse, når en mand og en kvinde sammen laver kriminalitet igen og igen, og er på flugt og laver vanvittige ting. Så er det lands Bonnie og Clyde. Så den er blevet brugt masser af gange. Men det var simpelthen de her sager, jeg lige kunne finde frem til, at vi har haft med.
Ja, hvor man har beskrevet dem som Bonnie og Clyde. Jeg har faktisk en Bonnie og Clyde-sag på min liste, som har været der i mange år, men den er delvist svensk. Den er både dansk og svensk, den sag.
Okay.
Og den kræver simpelthen, at vi tager til Malmø og kommer over i arkivet igen, før jeg kan komme videre med den.
Nå, men jeg er frisk.
Mm.
Jeg har også nogle specielle taffelchips, jeg skal have købt.
Der er mange ting, man skal købe der, når man er der.
ikke, at vi kan lide ting, man kan spise.
Ja. Og så, hvis vi lige skal nævne en sidste ting om Dutsine, så var det jo noget vrøvl, da vi sagde, at Dutsine var niece af Tanjas farmor.
Ja, helt
det er
forkert.
Jo selvfølgelig fuldstændig forkert, fordi så var Dutsine kommet efter Tanjas farmor. Men det var selvfølgelig omvendt. Det er Tanjas farmor, der må være niece af Dutsine.
Ja.
Det er sådan, det er.
Det er sådan, det er. Og så kan man jo lige lægge familieforhold til vores ringe hovedregningsevner, ikke?
Fuldstændig.
Ja. Så ja, det var lige lidt ekstra og lidt opdateringer på de sidste episoder. Og så er det jo dig, der har stolen i dag.
Det er det. Og vi skal ikke så langt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 2011.
Nå, altså det er jo i går.
Det er det næsten, ja. Jeg tænker også, at du nok godt kan huske denne her ekstremt voldsomme hændelse. Fredag den 6. maj 2011, lidt i 6 om morgenen, mere præcist kl. 5.43, var to mennesker på vej hjem efter en festlig aften i det københavnske natteliv. Turen førte dem gennem Niels Hemmingsens gade, en lille sidegade til Strøget i Indre København, og forbi Helligåndskirken. Og her fik de sig en voldsom forskrækkelse. Kirken, der ligger midt i byen, et stenkast jo nærmest fra Storkespringvandet, har et aflåst gårdområde omkranset af både mur og smedejernstakit. Du kan godt se kirken for dig, ikke? Når man går forbi Søstrene Grene og H&M, så ligger den derinde til venstre,
ja, ja.
Hvis man går mod Storkespringvandet, ikke? Og så er der nogle boder opad der og nogle bænke.
Jeg sætter mig altid ind på en af de bænke der og lige slapper
lige,
af.
Når du lige skal have et hvil på halvvejen.
Præcis.
Ja. Det parret fik øje på, var en kvinde, der befandt sig inde bag hegnet. Og det var som om, hun bevægede sig rundt i en retningsløs, konfus tilstand. Hun havde ikke nogen sko på, og hun var nøgen fra livet og ned. De to forbipasserende blev naturligt nok, og selvom de jo havde festet hele natten, bekymrede og forsøgte at kalde hende hen til sig. Altså, de ville lige fange hendes opmærksomhed og skabe kontakt og sikre sig, at hun var okay. De havde først tænkt, at der nok var tale om en meget fuld person, men da hun kom nærmere, kunne de se, at hendes ansigt var hævet og smurt ind i både blod og jord. De kunne faktisk slet ikke se hendes ansigt. Det var fuldstændig opsvulmet og dækket af blod. Hun havde åbne sår i hovedet ved panden, og på halsen kunne man se en rødmen. Den forslåede og forvirrede kvinde stak sin hånd ud gennem gitteret mod parret, og kvinden på den anden side, hende der havde kaldt på hende, holdt den blødende kvinde i hånden, og udmattet lænede hun sig mod hegnet og hvilede sig på jorden. Hvad der var sket med hende, var ikke nemt at finde ud af, fordi hun talte ikke dansk. Hun talte fransk til parret og kunne kun en meget lille smule engelsk. De forstod dog, at hun bønfaldt dem om ikke at forlade hende. Det havde de selvfølgelig heller ikke i sinde. Parret ringede straks 112, og politiet ankom til Helligåndskirken 5 minutter senere, kl. 5.48, og det samme gjorde en ambulance. Kirken var og er omkranset af et stort smedejernsgitter på den ene side, og en 130 cm høj mur på den anden, som holder uvedkommende ude om natten. I 2011, og det kan også være, at det stadig er sådan i dag, blev området låst af kl. 19 og åbnet for offentligheden igen kl. 7 om morgenen. Det betød også, at politiet og reddere denne her tidlige morgen i maj måtte kravle over kirkemuren for at komme ind til den hårdt sårede kvinde. Betjentene beskrev senere, at de havde oplevet hende som stærkt chokeret, diffus og omtåget. Det blev konstateret, at hun selvfølgelig ikke var i stand til at hjælpe sig selv over muren. Altså hun havde svært ved at gå. Og det var også muligt, at hun havde nakkeskader. Så hun blev lagt op på en båre og løftet over kirkemuren og ind i ambulancen. Politiet mistænkte fra start af, at kvinden, som var ung, var blevet udsat for en seksualforbrydelse og for vold. Omstændighederne pegede på, at hun var blevet mishandlet så voldsomt, at det faktisk tydede på, at gerningsmanden havde forsøgt at slå hende ihjel. Sagen blev derfor efterforsket som et drabsforsøg med seksuelt motiv. Offeret blev bragt til Rigshospitalets traumecenter, og to efterforskere fra Københavns Politi tog med hende. Samtidig blev flere betjente kaldt til gerningsstedet, som blev spærret af. Efterforskerne, som var taget med på hospitalet, skulle forsøge at finde ud af, hvad der var sket og hvem kvinden var. Men hun var altså ekstremt medtaget, og på hospitalet fik hun en del smertestillende, der kun gjorde hende endnu mere konfus og ude af stand til at tale. Det lykkedes dog at fastslå, at der var tale om en 22-årig kvinde fra Schweiz, der til daglig var au pair i Nordsjælland. Men hvad der var sket hende den nat, før hun var blevet fundet af det her par, der heldigvis kom forbi, det var hun altså ikke i stand til at fortælle.
Men man fandt ud af allerede der tidligt, at pladsen foran kirken var gerningsstedet.
Nej, altså det skulle de selvfølgelig, der gik jo lidt tid, før de kunne fastslå det, ikke? Men det var derinde, hun havde altså bevæget sig rundt, og på en eller anden måde var hun jo kommet derind, selvom at området havde været aflåst.
Ja, eller hvad kommet derind jo, inden det var blevet aflåst, var blevet overfaldet og så efterladt.
Ja, det er selvfølgelig også en mulighed. Til Ritzau oplyste politiet, at kvinden var vågen, men at hun var så medtaget, at hun stort set ikke kunne formulere en sætning. Så det var altså lægernes vurdering, at efterforskerne måtte vente med at tale med hende. I mellemtiden arbejdede politiet med forskellige teorier, blandt andet at den unge au pair var blevet udsat for en drug rape, altså at hun var blevet bedøvet med et ukendt stof, og derfor havde svært ved at huske noget, og også, altså, at det også kunne være derfor, at hun var så omtåget. Det fortalte kriminalkommissær Steffen Steffensen fra Københavns Politi til TV2.dk. Der blev derfor lavet en urinprøve på kvinden, som så skulle afsløre, om hun var påvirket af alkohol eller stoffer. Og dermed kunne teorien afkræftes, for der blev ikke fundet spor af stoffer i kvindens system, og hendes alkoholpromille lå kun på 0,42. Retsmedicinske undersøgelser påviste flere voldsomme skader på den 22-årige. I hovedet havde hun to dybe flænger, der lå parallelt med hinanden og havde en karakteristisk stjerneformet facon, formentlig fordi hun var blevet slået med en stump genstand. Ifølge Ekstrabladet var det også muligt, at flængerne var opstået ved, at gerningsmanden havde sparket til hende, mens hun havde ligget tæt på kirkemuren, og at hendes hoved så var dunket ind i muren igen og igen. Eller at han simpelthen med vilje jo altså havde banket hendes hoved imod muren. Derudover havde hun punktformede blødninger i venstre øje, mens hendes højre øje var så opsvulmet, at det slet ikke kunne undersøges. På hendes hals var der rødme og mærker fra både negle og stram omsnøring, hvilket jo indikerede, at gerningsmanden havde forsøgt at strangulere hende. Og så havde hun altså brud på nakkehvirvelsøjlen. Hun havde brækket nakken og blev iført en krave, så hun ikke risikerede at blive lam.
Jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er et drabsforsøg.
Det er fuldstændig. Altså, man kan godt forstå, at hun var omtoget, selvom der ikke var noget i hendes system, ikke? Efter den vold og den behandling. Udover hvad jeg har fortalt om flænger og rødmen på halsen, så var hun fyldt med blå mærker og rifter, både i ansigtet, på hænderne og på knæ og underben. Kriminalassistent Jørgen Lind fra Københavns Politi, der arbejdede på sagen, beskriver i Dansk Kriminalreportage 2014, at der derudover var blodudtrædninger i kvindens mund, samt at hendes læbebånd i undermunden var blevet revet over, som indikerede, at hun altså også var blevet udsat for vold i munden. Og det blev også bakket op af, at det i Ekstrabladet blev beskrevet, at der var et hul, der blev fundet et hul i kvindens mund, så knoglen i ganen var blotlagt.
Ej.
Men hvordan vold i munden foregår, det ved jeg ikke, men altså, der er tale om, at både at hendes læbebånd var revet over, og at der var et hul op i ganen, så knoglen var blottet.
Nej.
Ja. Det kunne ikke fastslås, at kvinden var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt. Hun var altså nøgen fra livet og ned, men hun blev selvfølgelig undersøgt for, om der kunne findes DNA-spor fra gerningsmanden på hendes krop, herunder omkring underlivet.
Prøv at høre, det provokerer mig helvedes til det der.
Ja, og jeg kommer også tilbage til det.
Ja, men nu har vi bare stødt på det så mange gange, og vi ved godt, at der kan være foregået en voldtægt, der kan have været tale om et frivilligt samleje tidligere på aftenen. Altså, du kan ikke definere, du kan ikke se det. Du ved ikke, hvad der er sket. Skader kan betyde, at der er foregået noget frivilligt, altså skader indeni kan jo betyde, at der er sket noget frivilligt tidligere på aftenen,
ja.
Og at der ikke er nogen skader, betyder heller ikke noget som
betyder
helst.
Ikke, at der ikke er sket.
Men ved du, hvad der betyder noget?
Ja.
At hun ligger døden nær foran den kirke, uden tøj på underkroppen. Ja. Det betyder noget.
Ja, og det er besynderligt, fordi de holder fast i, at denne her voldtægt ikke var fuldbyrdet. Men vi kommer lige tilbage til det. Det gør vi. Kriminalkommissær Steffen Steffensen fra Københavns Politi oplyste til BT, at den schweiziske kvinde havde fået utrolig mange slag, og at nogle af dem jo var så voldsomme, at hun havde de her flænger ved hårgrænsen i panden. Og han fortalte altså, at de var så dybe, at man kunne se det hvide fra hendes kranie. Så dybe var de her flænger, som måske ikke var blevet påført med et stump instrument. Til TV2.dk sagde han, at kvinden altså havde været død, hvis gerningsmanden havde holdt fast om hendes hals i lidt længere tid. Mistanken var, at gerningsmanden havde troet, at hun var død, da han havde efterladt hende. Fordi meget tyder altså på, at hun havde ligget bevidstløs ved siden af denne her store røde murstenskirke midt i København i op mod 2 timer. Da hun var vågnet, havde hun været blændet af jord og blod og hævelser i øjnene. Hun var nedkølet, og blodet i hendes ansigt og hår var størknet. Så det var derfor, man vidste, hun blev altså ikke fundet lige efter overfaldet var sket. Hun har formentlig ligget der og været væk i lang tid, i flere timer. Mens undersøgelserne af offeret fortsatte, var politiets teknikere godt i gang på findestedet. Kriminalteknisk center foretog undersøgelserne, og politihunde blev sat ind for at afsøge stedet. Det galt både pladsen rundt om Helligåndskirken og flere af gaderne rundt om, herunder en stor del af strøget. Hele det her område skulle altså finkæmmes i jagten på spor. Og det lønnede sig. Flere af offerets ejendele blev fundet i Niels Hemmingsens gade, blandt andet et par sko, et par ødelagte solbriller og en ørering med manglende perle. Og det styrkede politiets mistanke om, at overfaldet var foregået i nærheden af, hvor kvinden var blevet fundet af parret. I flere timer den morgen, den 6. maj 2011, var flere hundrede meter af strøget spærret af, så hverken butiksindehavere eller ansatte kunne komme på arbejde. Og området omkring Helligåndskirken mellem strøget og Gråbrødre Torv var spærret af helt frem til om eftermiddagen. I håb om hurtigt at komme videre med efterforskningen, efterlyste politiet vidner via pressen. Mennesker, der måske havde befundet sig på strøget i tidsrummet mellem 3 og 5.43. 5.43, det var der parret fandt kvinden om morgenen. Man ledte både efter personer, der havde set noget mistænkeligt, men også efter vidner, der havde set offeret, så hendes natlige færden kunne kortlægges. Og den 22-årige schweiziske kvinde blev beskrevet som almindelig til buttet af bygning, 170 cm høj og med skulderlangt mørkt hår. Hun havde inden overfaldet været iført en hvid top, sort trøje, et par mørke shorts og mørke nylonstrømper.
Jeg skal bare lige forstå det korrekt. Mente man, at overfaldet var sket inde på kirkepladsen, eller måske i Niels Hemmingsens gade, og så var hun efterfølgende blevet smidt over muren, eller hvordan?
Altså det er et godt spørgsmål, og det er jo præcis det, man er ved at afklare på det her tidspunkt. Altså hvilken rækkefølge er tingene sket i? Er selve forbrydelsen sket inde på pladsen, og som du siger, er hun blevet overfaldet udenfor, og så blevet rykket derover, ikke? Det var jo det, man håbede at finde ud af ved at undersøge området grundigt, ikke?
Men det er bare fordi, på det tidspunkt, ja, inde i København, der er det et travlt område. Ja. Der ligger jazzklub, natklub, hoteller, alt muligt lige der. Ja, ja. Og der er jo også, jeg ved så ikke, om der er nogle private boliger op over, men der er jo altså huse ved siden af.
Jo,
ikke?
Jo, fordi det er også lige der ved Gråbrødre Torv bagved, der ligger jo masser af privat. Jo, jo, der er både lejligheder, men især er der jo i weekenden travlt. Altså det her er jo en hovedgade for mennesker, der er i byen. Ja. Ikke? Så det er nemlig interessant. Er der nogen, der har set noget? Det her er foregået midt i byen.
Om det gør det, jeg har svært ved at forestille mig, at det er sket på Niels Hemmingsens gade eller en af de tilstødende gader. Mm. Måske kan det godt lige være slået bevidstløs eller et eller andet, og så er hun blevet kastet over, fordi, over den her murstensvæg, fordi alle de ting, hun har været udsat for, det er ikke noget, der tager 30 sekunder, vel?
Nej, det er det ikke. Nej. Men ja, det var præcis det, de havde brug for at finde ud af. Og nu hvor hun ikke selv kunne huske, hvad der var sket overhovedet faktisk, så måtte de jo stykke hendes færden sammen, og så var der forhåbentlig nogen, der havde set hende. Ikke? Mm. Politiets teknikere fandt blod flere steder omkring findestedet, og i buskene langs kirkemuren fandt de aftryk fra kvindens bare fødder. Og husk også det her med, at hendes sko jo blev fundet uden for kirkemuren, men at hun jo var inde på det aflåste område, ikke? Og det her med, at man så kunne se hendes aftryk fra hendes bare fødder, det afslørede, at hun forvirret havde famlet rundt inde på det her aflåste kirkeområde, før hun var blevet opdaget af de to forbipasserende. I et bed ved og også inde på området ved siden af kirkemuren, var der tydelige mærker på jorden. Her mente teknikere, at kvinden på et tidspunkt måtte have ligget. I modsatte ende af stedet, hvor parret havde fundet kvinden, blev der fundet et par blodige underbukser. Og omkring samme sted lå et par strømpebukser og nogle shorts. Det hele tilhørte kvinden. I shortsene lå hendes telefon, en Nokia 6300, som politiet ellers havde forestillet sig, at gerningsmanden havde stjålet efter overfaldet. Men den var der altså. Og der blev også fundet en åben rød pung, som tilhørte kvinden. Den var til gengæld tømt for de 400-500 kroner i kontanter, som havde ligget i den. Der blev desuden fundet en brillestang, som passede til de solbriller, der var blevet fundet på fortovet på den anden side af muren. Ved en låge på kirkens område omkring Valkendorfsgade fandt politiet et net, der tilhørte kvinden. Ejendelene, der havde ligget i det, lå spredt på jorden, men der manglede to iPods, altså musikafspillere, som politiet mente, gerningsmanden havde taget med sig sammen med kontanterne fra pungen. De her genstande blev efterlyst med deres serienummer, men desværre uden resultat. Det var ikke kun aftryk fra kvinden, der blev fundet omkring gerningsstedet. Der blev også fundet skoaftryk ved en udgang på kirkens bagside ved Valkendorfsgade. Og de stammede med stor sandsynlighed fra gerningsmanden.
Jeg tror også, altså det man skal have i hovedet her, nu er det et område, jeg faktisk kender ret godt, ikke?
Ja.
Det man skal have i hovedet her, fordi det lyder jo som om, at den her kirke er lidt sådan uindtrængelig om natten. Men både det her, den her mur og de låger, som der er rundt omkring, du nævnte det tidligere, den er 1,30 høj. Og lågerne er faktisk en lille smule mindre.
Lavere er det
de rigtigt. De lavere, ja. Så det er jo ikke fordi, at det er totalt umuligt at komme derind. Man kan lige hoppe over og komme derind. Og man kan også, forestiller jeg mig, sådan ret nemt bakse et andet menneske henover.
Også et menneske, der gør modstand. Tænker du, det er rimelig nemt?
Nej, ikke et menneske, der gør modstand. Og det er derfor, at jeg har bestemt mig for, at hvis det var noget, der skete uden for kirkens område, så er hun blevet slået ned. Og så har vedkommende bestemt sig for, at jeg skal have ro til at gøre det her, jeg gerne vil gøre. Så jeg hælder hende over den her mur eller en af de her låger.
Jamen, du skulle jo være blevet efterforsker.
Det skulle jeg.
Du har jo fat i noget.
Ja.
Ja. Man fandt altså det her aftryk, som man var ret sikker på måtte stamme fra gerningsmanden. Og jeg ved ikke præcis, hvorfor de var så sikre på det, men det kan være, der var noget blod blandet op i mønstret. De var i hvert fald ret overbeviste om, at det måtte være fra gerningsmanden. Og i modsætning til offeret, så havde han altså haft sko på.
Hmm.
Det her sålemønster, som aftrykket havde, det var sjældent. Så det var jo selvfølgelig noget, man gemte og forsøgte at finde ud af, altså, hvilken slags sko er det så, der er tale om? Kan vi prøve at identificere gerningsmanden på den måde? Men det var ikke, altså, det var så sjældent, at det ikke umiddelbart var til at finde ud af, hvilken type sko, der var tale om.
Hmm.
Flere steder omkring kirken blev undersøgt for fingeraftryk. Offeret havde efterladt et håndaftryk på en kølerhjelm på en bil, viste sig, som holdt parkeret på kirkens område. Og det var på den baggrund politiets håb, at gerningsmanden også havde efterladt spor på bilen. Men fingeraftrykkene, der blev fundet på den, viste sig at stamme fra en mekaniker, der havde repareret bilen tidligere på ugen. Politiet gik altså grundigt til værks for at sikre spor, som kunne bidrage til at opklare det her brutale overfald, som jo, som du også sagde, nær var endt fatalt, og som offeret stadig ikke kunne huske noget om. Der blev blandt andet indsamlet skrald fra 23 skraldespande i området, og indholdet blev tømt og omhyggeligt gennemgået, men også den indsats var resultatløs. På trods af flere mislykkede forsøg på at finde spor fra gerningsmanden, var politiet ved godt mod. For efter de grundige undersøgelser havde politiet nu en ret klar teori om, hvad der var sket om morgenen den 6. maj. Efterforskerne mente, at kvinden var blevet overfaldet ved Niels Hemmingsens gade, hvorefter at hun på en eller anden måde var kommet over den 130 cm høje kirkemur. Og selvom man, som du også lige sagde, ret nemt kan kravle over en mur af den højde, så mente politiet altså ikke, at hun frivilligt var endt i det her aflåste, mennesketomme område. For bag muren, altså inde på det aflåste område, var der et grønt bed, som gartnere for nylig havde revet. Altså det burde jo have stået helt skarpt. Men der var der altså tydelige spor efter, at et menneske var faldet ned i det. Politiet mente derfor, at de jagtede en stærk gerningsmand, fordi den unge kvinde vejede 70 kilo. Så der skulle altså nogle kræfter til, hvis han, som det lod til, havde løftet hende op over muren, eller altså ligefrem kastet hende over muren mod hendes vilje.
Mm.
Det kunne derfor heller ikke udelukkes, at der kunne være tale om flere gerningsmænd.
Nej.
Det var også noget, der blev skrevet om i medierne. Står der faktisk flere mænd bag det her overfald? Men der blev altså kun fundet det her ene relevante skoaftryk fra gerningsmanden ud over offerets. Og nu hvor vi så ved, at hun vejede 70 kilo, så tilbage til den tidligere beskrivelse, hvor hun blev beskrevet som 1,70 høj og buttet. Det er lige frisk nok at kalde en kvinde, der er 1,70 høj og vejer 70 kilo, for buttet.
Det er frisk nok.
Ja, det noterede jeg mig bare lige, ikke? Det var så det signalement, der blev delt. Er nogen, der kan huske, at de så den her buttede kvinde? Næste dag, den 7. maj 2011, var den forurettede kvinde i stand til at tale med politiet. Det første døgn efter overfaldet havde lægerne som sagt vurderet, at politiet altså ikke kunne få lov til at tale med hende, fordi hun havde været for chokeret, for traumatiseret. Men nu havde politiet fået grønt lys til kortere afhøringer. Hun var mindre konfus dagen derpå, og det viste sig, at hun faktisk kunne tale lidt dansk, men hun foretrak engelsk og fransk. Den unge kvinde fortalte politiet, at hun var taget til København fra sin bopæl i Holte, hvor hun var mødtes med en ven på et værtshus i Niels Hemmingsens gade for at drikke et par øl. Efter at de to havde sagt farvel til hinanden, var hun gået alene ind på den nyåbnede bar The Jane. Og The Jane lå og ligger jo et sted på hjørnet af Niels Hemmingsens gade ved Gråbrødre Torv, kun få hundrede meter fra Helligåndskirken. Inden på baren havde hun mødt et dansktalende par på omkring 25 år, en mand og en kvinde. Ifølge BT var hun faldet i en hyggelig snak med parret, og manden havde givet de to kvinder en drink. Men hun kunne intet huske fra resten af aftenen. Det var altså hendes sidste minde, at hun var faldet i en rar, altså hun havde haft en rar samtale med det her unge par, hun lige havde mødt inde på The Jane.
Og kunne de sådan på hendes, ud fra hendes hukommelse, kunne de så finde ud af, hvad tid det var? Hvad klokken var der?
Ja, det kunne de. Også fordi, at der blev sikret overvågning derindefra. Politiet ville selvfølgelig rigtig gerne tale med det her yngre par, som det 22-årige offer var faldet i snak med på baren før overfaldet. De blev straks efterlyst. Der var tale om en mand på omkring 25 år, som var ca. 1,80 høj og robust bygget med kort hår. Han havde haft jeans og en t-shirt på. Kvinden var jævnaldrende og mellem 170 og 175 cm høj. Også hun blev beskrevet som buttet med langt, lyst hår og en sort og hvid kjole med motiv på. Politiet afhørte offeret flere gange i løbet af de dage, hun var indlagt, og ved den fjerde afhøring den 12. maj, 6 dage efter overfaldet, var hendes hukommelse så småt begyndt at vende tilbage. Hun huskede nu lidt mere fra den skæbnesvangre aften. Hun kunne blandt andet fortælle politiet, at hun havde forladt The Jane med manden og kvinden. Det kunne hun huske nu. Altså det her par, som hun tilfældigt var faldet i snak med på baren.
Mm.
Og at de sammen var gået til Amager Torv, hvor de havde siddet på en bænk og talt, før hun havde besluttet sig for, at hun ville tage et S-tog hjem til Holte. Så hun havde sagt farvel til parret, og så var hun gået alene mod Nørreport station via Niels Hemmingsens Gade.
Altså så hun gik lidt tilbage af strøget, og så ned af Niels Hemmingsens Gade, i stedet for bare direkte ned af Købmagergade.
Ja, for hun, det tænkte jeg faktisk også på undervejs. Altså hun kunne jo, hvis hun sad på Amager Torv eller i nærheden der, så kunne hun jo bare være gået ud af Købmagergade og være kommet ned til Nørreport, ikke? Men det kan være, at bænken alligevel har været lidt tættere på Niels Hemmingsens Gade i forhold til, hvor de sad.
Der er faktisk en bænk lige nede til venstre. Altså, som er i starten af Amager Torv, lige ned til venstre fra Niels Hemmingsens Gade.
Ja, der er en eller anden grund, så hun i hvert fald gået tilbage og via Niels Hemmingsens Gade. Og kort tid efter var hun altså blevet antastet af en mørklødet mand. Det kunne hun huske nu.
Mm-hmm.
Han havde lagt sin hånd på hendes skulder og havde derefter kørt den ned til hendes lænd. Og samtidig havde han talt til hende på gebrokkent engelsk. Ifølge et interview i Ekstrabladet med Steffen Steffensen, kriminalkommissær ved Københavns Politi, så fortalte kvinden, at mandens tilnærmelser havde gjort hende bange. Så han har jo ikke sagt noget rart, og det har ikke føltes godt, for hun var begyndt at græde. Og så snart hun var begyndt at græde, havde han slået hende i hovedet med en knytnæve. Og mere huskede hun ikke.
Nej.
Nu var det dertil, hendes hukommelse gik. Hun kunne altså huske, at der var en mand, der havde stoppet hende, rørt ved hende. Hun havde følt ubehag, var begyndt at græde, og så havde han slået hende i hovedet med en knytnæve. Mm. Det var det sidste, hun kunne huske. En af politiets teorier var, at au pairen ikke var den første kvinde, manden havde antastet den morgen. Derfor eftersøgte politiet med hjælp fra pressen, kvinder, der samme nat i maj havde oplevet at blive passet op af en mand omkring strøget i København. Ritzau skrev samme dag, at 5 kvinder havde henvendt sig til politiet efter den efterlysning.
Mm-hmm.
Med oplevelser, de mistænkte, kunne have noget med gerningsmanden at gøre. Politiets håb var, at endnu flere vidner med lignende oplevelser ville stå frem. En kvinde fortalte, at en mand havde antastet hende på strøget, og ud fra hendes oplysninger, der kom fra manden, var han pakistansk. Og altså, han må have fortalt hende nogle ting, fordi det lykkedes faktisk politiet ret hurtigt at få ham identificeret. Og han blev afhørt og fik taget en DNA-prøve. Men han havde et alibi. På tidspunktet for overgrebet på den 22-årige kvinde fra Schweiz, havde han delt aviser ud et andet sted i København. Men som en lille sidenote, så var det alligevel ikke helt nytteløst, at denne her mands DNA blev taget. Fordi selvom han ikke var skyldig i drabsforsøget ved Helligåndskirken, så blev han altså ifølge Dansk Kriminalreportage 2014 senere forbundet til en anden voldtægt.
Ej,
netop via DNA.
Hvad er oddsene for sådan noget? Altså ikke oddsene for, at en mand, der render rundt og antaster kvinder, for det havde han jo sandsynligvis gjort.
Ja, det er så det.
At han eskalerer og gør andre ting, men mere, at de her, altså, at det så ender med at hænge sammen på den måde.
Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det var heldigt. Det er jo også rimelig foruroligende, at de leder efter en voldtægtsmand, og så viser det sig, at han måske er det senere hen. Mm-hmm. Ikke? En anden kvinde henvendte sig til politiet, efter at hun og hendes veninder havde mødt en mand, der passede på det sparsomme signalement af overfaldsmanden, der var blevet delt i pressen. Altså det her med, at han var mørklødet og talte dårligt engelsk. Det var sådan set alt, hun kunne huske om ham.
Mm.
Torsdag den 15. maj om aftenen havde de her to unge kvinder mødt en engelsktalende mand omkring Kattesundet i Indre København, som uden samtykke havde holdt om dem på samme måde, som den schweiziske kvinde havde beskrevet. Da de havde afvist ham, var han blevet hissig, og det havde altså chokeret kvinden, der så nu ringede til politiet for at fortælle om denne her episode, men hun vidste ikke mere om, hvem han var.
Mm.
Samtidig med, at nye henvendelser fra offentligheden gav håb om et gennembrud, så var der også stadig mange løse ender i efterforskningen. Politiet besluttede sig derfor for at tage offeret med tilbage til det sted, hvor det hele var sket. Håbet var altså, at det kunne hjælpe hendes hukommelse på vej. Så 12 dage efter overfaldet var den unge kvinde tilbage på det sted, hvor hun nær var blevet tæsket ihjel. Sammen med efterforskerne tog hun turen fra baren The Jane over til Amager Torv via Niels Hemmingsens Gade. Og her på Amager Torv udpegede hun den bænk, hvor hun og parret havde siddet og talt. Bagefter gik de tilbage til Niels Hemmingsens Gade, hvor hun udpegede det sted, hun mente, at hun var blevet antastet og overfaldet, altså med et knytnæveslag.
Mm.
Men desværre gjorde det ikke en forskel for kvindens hukommelse at stå på stedet, og da hun af politiet fik udpeget det sted, hvor hun havde ligget, så kunne hun slet ikke genkende det. Politiet havde selvfølgelig brug for at få fyldt de huller ud, som kvinden ikke selv kunne huske, og derfor var overvågning fra området blevet sikret. Da Helligåndskirken ligger op ad strøget, havde der heldigvis været masser af tændte kameraer den nat. Butikker, restauranter og virksomheder afleverede deres videomateriale til efterforskerne, og der blev også indhentet optagelser inden fra The Jane. Overvågningsbillederne fra baren viste, at det kvindelige offer kun havde fået én drink i baren, og at der ikke var blevet hældt stoffer i den på noget tidspunkt. Man kunne også se, at parret og kvinden havde forladt baren kl. 03.20, og det hjalp jo så politiet med at indkredse tidspunktet for overfaldet. Det var ikke muligt at se gerningsmanden på billederne, og ingen kameraer havde desværre fanget selve overfaldet. Og derfor var det altså også stadig vigtigt for politiet at finde vidner. Blandt andet blev to cyklister efterlyst, efter at overvågningen havde fanget dem i området ved kirken omkring gerningstidspunktet. Man håbede selvfølgelig, at de havde set noget relevant i forbifarten, men de to cyklister blev desværre aldrig fundet. Dagene gik, og politiet manglede stadig den vigtigste brik, en mistænkt, på trods af utallige timers gennemgået videomateriale. Ifølge Dansk Kriminalreportage 2014 manglede politiet også stadig at komme i forbindelse med det par, kvinden havde mødt på The Jane. En leder fra en åben institution i Jylland henvendte sig til politiet. Lederen mistænkte, at der måske kunne være tale om, at gerningsmanden var en af de beboere, som var anbragt på det sted, hvor han arbejdede. Der var tale om en dansk mand, som var tidligere dømt for et groft overfald, og faktisk et overfald, der mindede om det, der var sket ved Helligåndskirken. Beboeren havde netop været i København for at besøge sin familie omkring de dage, hvor overfaldet havde fundet sted. Derudover kunne lederen fortælle, at beboeren var en stor og stærk mand, og det passede jo med formodningen om, at gerningsmanden netop måtte have en vis styrke, siden han havde kunne løfte offeret over kirkemuren, mens hun formentlig havde været bevidstløs. Politiet fandt tippet interessant nok til, at de opsøgte beboeren på hans families adresse i København, hvor han opholdt sig, og han blev afhørt. Hans kone forsynede ham med et alibi, men de oplysninger kunne ikke bekræftes. Yderligere undersøgelser af hans færden på gerningsnatten og tekniske spor i sagen gjorde dog hurtigt, at politiet mistede interessen for ham. Blandt andet brugte manden størrelse 46 i sko, og det stemte altså ikke overens med de aftryk, som var blevet fundet på gerningsstedet. De var mindre. Og så var der jo også den detalje, at det kvindelige offer havde beskrevet, at manden var mørklødet og talte gebrokkent engelsk. Ham her var dansk. Som led i efterforskningen undersøgte politiet, om overfaldet kunne have været personligt motiveret. Flere personer i kvindens omgangskreds blev derfor afhørt om deres færden på gerningstidspunktet, men der var altså ikke noget at komme efter. Som ugerne gik, indrømmede kriminalkommissær Steffen Steffensen fra Københavns Politi, at det gik trægt med opklaringen. Vi er tilbage på den berømte bare bund her. Det var det, der blev meldt ud, altså på trods af den enorme mediebevågenhed, der var i denne her sag, så var afgørende vidner ikke stået frem, og det begyndte at blive, altså det begyndte at blive rigtig svært, ikke?
Det er jo vildt nok. Altså når man tænker på, hvor meget overvågning der er i det område.
Det er sindssygt, og når man tænker på, hvilket område det er, altså vi er midt i hovedstaden, ikke?
En forårsmorgen.
Ja.
Hvor rigtig mange mennesker er i byen.
Ja. Og også bare det her aflåste område, altså selvom der er jo mur. Det er delvist mur, men det er altså også delvist et, sådan et gitter, hvor man kan kigge direkte ind.
Mm.
Så det er jo ikke fordi, at man skjuler sig rigtig godt derinde.
Som i overhovedet ikke.
Det er jo også vildt, ja.
Men havde kirken ikke noget overvågning?
Det har jeg ikke hørt noget om. Det tror jeg ikke.
Nej, det ville være oplagt, at de havde overvågning.
De har en slags overvågning. Guds øje i det høje.
Ja, det hjalp ikke.
Politiet talte med offeret flere gange om ugen, men hendes hukommelse rakte altså aldrig længere end til det knytnæveslag, der formentlig havde slået hende ud. Der endte med at gå mere end en måned, før der omsider skete et gennembrud i sagen. Den 10. juni 2011 modtog politiassistent Jørgen Lind fra Københavns Politi en henvendelse. Den kom fra Kriminalteknisk Center, som kunne fortælle, at der var sket en vigtig udvikling. Gerningsmandens DNA i form af sæd, som var blevet fundet på offeret, var der nu dukket et match op til.
Vigtigt.
Ja. Og det DNA, der var et match til, det stammede fra en tidligere forbrydelse. Den 11. april, altså næsten en måned før overfaldet ved Helligåndskirken, var en butikstyv blevet tilbageholdt af personalet i en tøjekspertenforretning i Allerød, efter at denne her butikstyv havde forsøgt at stjæle en jakke i butikken. Situationen havde været højst dramatisk. En af de ekspedienter, der havde været på arbejde i butikken, da tyveriet fandt sted, fortalte til BT, at manden havde været helt ekstremt aggressiv. Den ansatte betegnede det faktisk som en af de mest voldsomme episoder i sit liv. Personalet havde bemærket, at manden opførte sig lusket inde i forretningen den mandag i april. Han var gået ind i omklædningsrummet med en jakke, og da han var kommet ud igen, havde jakken været væk. Ekspedienterne havde dog hurtigt spottet, at den stak ud under mandens egen jakke, og da de havde bedt ham om at tage den af, havde han svaret no problem, no problem igen og igen, mens han havde haft hænderne oppe foran sig. Han havde opført sig roligt, lige indtil de havde tilkaldt politiet. Så skulle han altså bare væk derfra, uanset hvad der skulle til. Flere ekspedienter havde forsøgt at holde ham tilbage, men han var i en form for adrenalinsus og slog vildt omkring sig. Jeg fik 2 knytnæveslag i hovedet, og min kollega fik et hårdt slag i ribbenene, fortalte en af de ansatte altså om denne her hændelse. Så efter omkring et kvarters tumult havde butikkens ansatte valgt at give slip på tyven, fordi han simpelthen havde været for aggressiv. Men inden han var smuttet ud af butikken, der havde han nået at efterlade noget vigtigt. I kampens hede havde han nemlig fået næseblod. Blod, som var dryppet ned på disken i butikken. Han var også løbet fra sin egen jakke og en kasket, som politiet i Hillerød nu var i besiddelse af. Og takket være det her blod, næseblod på disken, havde politiet kunne undersøge, om manden, der jo så var over alle bjerge, da de ankom, var kendt for andre forbrydelser. Men dengang var der ikke noget match. Men det kom altså så nu. Det blev nemlig konstateret, at der var et delvist sporsammenfald mellem DNA'et fra tøjbutikken i Allerød og DNA'et fra sagen om overfaldet ved kirken. Så det tyder jo altså på, at manden, der havde forsøgt at stjæle en jakke i tøjeksperten i Allerød i april måned, var den samme mand, der havde overfaldet en au pair i Indre København godt en måned senere. Men for med sikkerhed at kunne fastslå, at der var tale om et match, så havde politiet altså brug for at finde manden. Det var nødvendigt at teste det fundne materiale fra de to gerningssteder op mod DNA direkte fra den formodede gerningsmand, før man kunne tale om, at ja, det er ham. Men nu var der jo så også mere at gå efter. Altså det her, det pustede nyt liv i sagen. Efterforskerne var nødt til at finde ud af så meget som muligt om den mand, der havde været inde i tøjeksperten. Og heldigvis havde politiet i Hillerød allerede lavet en del af opklaringsarbejdet tilbage i april. Det viste sig nemlig, at tyven fra tøjeksperten også havde været inde i en vinforretning på den anden side af gaden, altså før han havde forsøgt at stjæle jakken. Og den vinbutik havde meget tydelig videoovervågning, som politiet fik adgang til. På billederne kunne de se manden gå rundt i butikken og kigge på sortimentet. Så havde han pludselig sneget sig ind i et baglokale, men personalet havde hurtigt opdaget det og havde hentet ham ud og bedt ham om at forlade stedet. Der var tale om en mørklødet mand. Han blev desuden beskrevet som ung og spinkel af udseende. Og i dansk kriminalreportage lyder det, at han havde en karakteristisk frisyre, dog uden at det er beskrevet mere nøje. På overvågningen var han både iført den jakke og kasket, som han senere havde efterladt i tøjeksperten. Så der var altså ikke meget tvivl om, at det var den mand, de ledte efter. I tyvens jakke havde politiet i Hillerød i øvrigt fundet to mobiltelefoner. Den ene, viste sig, var blevet stjålet på et diskotek i Nørregade i København, og den anden var blevet franaret ejeren under et triktyveri på Vimmelskaftet, også i Indre By, og det bekræftede jo, at han til tider opholdt sig i København. I et forsøg på at få identificeret manden, altså tilbage i april måned efter det fejlslagne tyveri i tøjeksperten, havde politiet dengang taget et overvågningsbillede af ham med til asylcentret Sandholm, som lå ganske tæt på Allerød. Det kunne være, at han kunne findes der, eller at nogen på centret genkendte ham. Men det var der desværre ingen, der gjorde. Efterforskerne fra Københavns Politi, der jo så nu var kommet i besiddelse af materialet fra måneden før, sendte billederne af gerningsmanden fra vinforretningen ud i en intern efterlysning. Og det fik en betjent til at foreslå efterforskerne, at de kunne lede efter manden på Sjælsmark Kaserne, som også ligger i Nordsjælland. Det kunne være, at han var blandt det asylcenters unge, uledsagede asylansøgere. Kasernen var ikke tidligere blevet kontaktet i forbindelse med efterforskningen, men det skete altså nu. Og ganske rigtigt. Alle de tre adspurgte ansatte på Sjælsmark genkendte manden som en, der havde boet på stedet. Der var tale om en ung marokkaner. Han var flygtet fra sit hjemland og var først kommet til Spanien, hvor hans bror havde opholdt sig. Og så var han taget videre. Han var rejst igennem Frankrig, Belgien og Tyskland, før han den 13. februar 2011 var ankommet til Danmark og havde søgt asyl som uledsaget mindreårig. Han var blevet sendt til Sjælsmark Kaserne dagen efter, altså dagen efter at være ankommet til Danmark i februar 2011, uden nogen former for identifikationspapirer på sig. Men han havde altså fortalt, at han var 16 år gammel, og derfor var han blevet placeret blandt de mindreårige ledsagerløse asylansøgere på Sjælsmark. Da han så skulle til et lægecheck i april 2011, hvor det skulle undersøges, om han var 16, som han hævdede, det vil sige en måneds tid efter ankomsten til Danmark, der udeblev han fra aftalen. Og derfor, fordi det ikke kunne bekræftes, at han var under 18, var han blevet overflyttet til et andet asylcenter ved Store Heddinge den 18. april 2011. Og det viste sig altså også senere, at han ikke var mindreårig. Han var 20 år gammel. Den 24. juni 2011 kl. 10.10, 49 dage efter overfaldet ved Helligåndskirken, blev manden anholdt på asylcentret i Store Heddinge på det sydlige Sjælland. Hans værelse, som han delte med en anden, blev ransaget, og i en pose under skraldespanden fandt man gemte mobiltelefoner, som viste sig at være blevet stjålet den nat i København, hvor den schweiziske kvinde var blevet overfaldet. Politiet fandt desuden et par sko af mærket Hummel, hvor størrelse og såleaftryk matchede dem, der var blevet fundet på gerningsstedet. Den højre skosål havde i øvrigt et mønster, der passede præcis til et aftryk i jord, som var blevet efterladt på offerets kind.
På offerets kind?
Ja. Efter denne her anholdelse den 24. juni, var noget af det første, manden blev udsat for, selvfølgelig en DNA-prøve. Og den blev straks sendt videre til analyse, og i løbet af nogle uger ville den så komme retur. Altså det her var i 2011, det fortæller os også, hvor meget der allerede er sket med DNA-teknologien siden da, ikke? Mm. Kriminalkommissær Steffen Steffensen fortalte til Ritzau, at den 22-årige schweiziske au pair var lettet over, at en mand var anholdt i sagen. Det havde hun oplyst til sin bistandsadvokat. Og på trods af det, hun var blevet udsat for, så havde hun altså valgt at blive i Danmark. Den 20-årige formodede gerningsmand blev bragt til afhøring i København af politiet. Han nægtede dog et hvert kendskab til sagen og påstod, at han aldrig havde været i København. Dagen efter, lørdag den 25. juni kl. 10 efter en overnatning i Vestre Fængsel, blev marokkaneren fragtet til dommervagten i København og fremstillet i grundlovsforhør. Ekstrabladet var til stede i retten og beskrev den unge mand som en spinkel og langlemmet knægt med kort hår og store læber. Altså, han lignede ikke det groteske sexmonster, som politiet og medierne i mere end en måned havde jagtet og skrevet om, blev det ligesom bemærket, ikke?
Mm.
Han var bare en spinkel og langlemmet knægt.
Han var bare en stor dreng.
Ja. Sigtelsen lød på drabsforsøg og voldtægtsforsøg. Altså ikke voldtægt, men voldtægtsforsøg. Anklagemyndigheden mente altså tilsyneladende ikke, at det kunne bevises, at voldtægten var fuldbyrdet, og flere medier beskrev den også som mislykkedes, altså at hun var blevet forsøgt voldtaget, men at det af en eller anden grund var mislykkedes. Og jeg tror bare, jeg stusser over, og det er desværre ikke beskrevet, altså hvorfor, hvad er det, der gør, at det bliver konkluderet, at der er tale om et voldtægtsforsøg og ikke en voldtægt? Altså det gad jeg godt at vide, ikke?
Mm.
Jeg er nået frem til, at det må handle om, at de ikke har følt, at de kunne bevise, at voldtægten blev gennemført. Og ikke nødvendigvis, at den ikke gjorde det, men at de ikke har følt, at de kunne bevise, at den gjorde det. Ikke? I Ekstrabladet blev det for eksempel beskrevet, at offeret kunne takke gerningsmandens brutalitet for, at voldtægten ikke var blevet gennemført. Han havde formentlig tænkt, at hun var død, efter at han havde slået hende ud, og derfor var han stukket af fra stedet efter at have hede hendes shorts, nylonstrømper og underbukser af.
Jamen, der er noget, der ikke hænger sammen.
Det hænger ikke sammen, men det her er det tætteste, noget medie kommer på at forklare, hvorfor skulle det ikke være gennemført. Nå, men det må have noget at gøre med, at han havde jo været, altså han kom til at slå hende ud. Han kom til at gøre hende bevidstløs, og derfor kunne han ikke gennemføre, fordi så tænkte han pludselig, at hun var død. Men han har jo stadig hævet hendes tøj af, efter at han så troede, at hun var død. Jeg har også svært ved at forstå, hvordan det stemmer overens med, at gerningsmandens DNA i form af sæd blev fundet på hende.
Det er det, jeg mener. Men det må så være, fordi det ikke blev fundet i hende. Men altså, kan det være det, man så har tænkt, ikke? Men der er bare noget, der ikke hænger
sammen. Men han har fået udløsning.
Det er det. Og der er jo også, når du fortalte om de skader, der var i hendes mund, så er der jo et eller andet, som...
Ja, ja, det kan man også
han
sige.
Han har været inde i hende med et eller andet ja. På en voldsom vis.
Det er desværre ikke forklaret nærmere, hvorfor det endte med en sigtelse for voldtægtsforsøg i stedet for voldtægt. Jeg kan ikke se, hvor mange flere skilte, der skal være. Altså alt ved omstændighederne peger på voldtægt.
Mm.
Så det undrer mig virkelig, altså det gad jeg godt at vide, hvorfor er man nået frem til, at det var et voldtægtsforsøg og ikke en voldtægt, når der er sæd, hun er nøgen. Hvorfor er det, man tror, han er stukket af og ikke har gennemført? Hvorfor tror man det?
Jamen, han har jo gennemført noget, der var jo sæd.
Præcis.
Noget ikke? Er blevet gjort færdigt.
Jeg tror, du har ret i, at det er fordi, at der ikke er fundet spor af voldtægt oppe i skeden, altså for eksempel rifter eller sæd. Men vi ved jo, at en voldtægt ikke nødvendigvis kan ses.
Ja.
Så det kan man jo ikke... Nå, men det har altså også forvirret medierne under dækningen af sagen, fordi hvis man læser, hvis man ligesom følger forløbet, så bliver der også flere gange i medierne skrevet om voldtægt.
Mm.
Så det er lidt forskelligt, om man skriver, at han forsøgte at voldtage hende, eller om han rent faktisk voldtog hende. Men faktum er, at han kun endte med at blive sigtet for voldtægtsforsøg. Hvorfor, skråstreg, hvordan han så fik udløsning, det fortoner sig totalt. Anklageren mente også, at den sigtede havde givet kvinden to hårde slag i hovedet, der var så voldsomme, at hun var besvimet. Teorien var, som jeg også lige nævnte før, at manden havde troet, at kvinden var død, og at han derfor hurtigt var flygtet fra stedet, altså efter han så havde stjålet penge fra hendes pung.
Ja, og taget tøjet af hende. Og...
Også efter det, ja. Den 20-årige marokkanske mand nægtede sig skyldig i det brutale overfald, og han virkede rolig i retten, da sigtelsen blev læst højt for ham via en arabisk tolk. Grundlovsforhøret endte med, at han blev varetægtsfængslet for 12 dage. 2 måneder efter overfaldet og 12 dage efter grundlovsforhøret skrev BT, at den marokkanske mand nok skulle vende sig til at sidde i fængsel. DNA-matchet var positivt, og med stor sandsynlighed kunne det fastslås, at han altså var den mand, der havde overfaldet og forsøgt at voldtage den 22-årige au pair. Og jo så også efterfølgende havde efterladt hende i bevidstløs tilstand i de tidlige morgentimer, fredag den 6. maj ved siden af Helligåndskirken midt i København. Sandsynligheden for, at sporet efterladt på offerets krop stammede fra en anden end den 20-årige, var 1 til 1 million, oplyste politiet til Ekstrabladet. Under efterforskningen fandt politiet ud af, at den mistænkte havde gjort brug af flere forskellige identiteter under rejsen op gennem Europa. Han havde blandt andet søgt asyl i Belgien under et andet navn end det, han havde oplyst i Danmark. Politiet kontaktede hans bror, der stadig boede i Spanien, og han hjalp dem med at fremskaffe pas og identifikationspapirer, der kunne bevise, at han ganske rigtigt var ældre, end han først havde fortalt. Han havde altså været 20 år gammel på gerningstidspunktet. Det kom også frem, at manden ikke havde haft en særlig lang skolegang, og ifølge Jørgen Lind fra Københavns Politi virkede han heller ikke særlig intelligent under afhøringer. Den unge mand kunne hverken dansk eller engelsk, og der blev derfor gjort brug af en tolk under afhøringerne. Men det betød altså også samtidig, at politiet havde svært ved at vurdere hans forklaringer. Ikke? Der sker jo noget med budskabet, når der er en tolk på.
Mm.
Mens den 20-årige var varetægtsfængslet, slog han en fængselsbetjent i Vestre Fængsel, og det førte altså til endnu en sigtelse for vold. Efter den episode blev han overflyttet til en sikret psykiatrisk afdeling, hvor han opholdt sig, indtil det blev vurderet, at han igen var klar til at sidde i et almindeligt fængsel. Selvom beviserne mod denne her unge marokkaner var mange, så erkendte han aldrig sin skyld. Han ville kun vedkende sig, at det var ham, der havde stjålet de mobiler, der var blevet fundet på hans værelse på asylcentret. Men altså, at han havde overfaldet og forsøgt at voldtage en 22-årig kvinde, det nægtede han.
Men ingen forklaring på, hvordan han sad så var havnet på hende?
Nej. Mig bekendt var han bare sådan.
Kender ikke noget
jeg
til.
Jeg ved intet om det der, I siger. Der blev rejst tiltale i efteråret 2012. Nævningesagen begyndte i Københavns Byret den 7. november. Den marokkanske mand var i mellemtiden blevet 21, og der var gået godt og vel halvandet år siden overfaldet. Manden var tiltalt for at have begået et særligt groft voldtægtsforsøg, for legemsangreb af særlig grov karakter, for groft røveri samt for adskillige mobiltyverier og for vold mod en fængselsbetjent. 2 dage inden i retssagen skulle det kvindelige offer afgive vidneforklaring i retten. Det var på forhånd aftalt, at den sigtede skulle føres ud af retslokalet. Journalister og andre tilhørere skulle også forlade lokalet. Kvindens forklaring skulle altså foregå bag lukkede døre. På 4. retsdag afgav den tiltalte forklaring med hjælp fra sin arabisktalende tolk. Han sagde flere gange gennem sin tolk, at han ikke forstod spørgsmålene, det skrev Ekstrabladet. Det galt både, når han blev spurgt ind til mobiltyverierne, episoden i Allerød og overfaldet ved Helligåndskirken. Han erkendte nu, at han havde været i København, men han kunne ikke huske, hvad han havde lavet i byen den dag overfaldet havde fundet sted, og hvor han i øvrigt kunne politiet fastslå, i hvert fald ikke havde befundet sig på asylcentret i Store Heddinge på Sydsjælland, som han burde. Han kunne dog huske, at han havde været på piller. Det fortalte han. Det blev også fastslået, at den unge mand ikke var psykisk syg og ikke havde været sindssyg under overfaldet og voldtægtsforsøget. Til gengæld afslørede en mentalerklæring, at hans begavelse lå i den nedre del af normalområdet, og at han ikke havde et alderssvarende sprog. Under retsdagene blev flere vidner, venner og en retsmediciner bedt om at forklare sig i byretten, og den 27. november 2011, 20 dage efter at retssagen var begyndt, faldt dommen. 21-årige Josef El Ghoffari blev kendt skyldig i det ekstremt grove overfald på den 22-årige au pair. Et overfald, hvor han først havde slået hende så hårdt i hovedet, at hun havde mistet bevidstheden. Så havde han smidt hende over kirkemuren i bevidstløs tilstand, og inde på det aflåste område var han fortsat med at sparke og slå hende, blandt andet formentlig med en stump genstand, som altså havde forårsaget de her flænger, der var så dybe omkring hendes pande, at hendes kranie var blottet. Hun havde under overfaldet pådraget sig 34 forskellige skader. Han blev også fundet skyldig i enten at have slået eller klemt om hendes hals, så hun havde brækket nakken. I dommen lød det desuden, at han var skyldig i at have flået strømpebukser, shorts og underbukser af den bevidstløse kvinde for at forsøge at voldtage hende, hvilket var mislykkedes, lyder konklusionen.
Mm-hmm.
Var det det? Han blev desuden fundet skyldig i vold mod en fængselsbetjent i Vestre Fængsel og flere tyverier. Altså 10 forhold i alt. Hvad tror du, det udløste? Har du et bud?
6 år og udvisning af Danmark for bestandigt.
Ej, du er skarp.
Ja, det er
jeg. Jeg vil have gættet på mere. Dommen lød på 4,5 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Så tæt på.
Men jeg forstår ikke, hvad der blev af drabsforsøget, og jeg forstår ikke, hvad der bare blev af voldtægt.
De har kun taget til retten, hvad de har ment, de kunne få ham dømt for. Nej, jeg forstår det heller ikke.
Men jeg kan godt overtales til, at de ikke mente, de kunne få ham dømt for voldtægten, fordi sæden var udenpå og ikke indeni, og der var ikke noget.
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Nej, men lad os nu bare sige, okay, men så giver vi den.
Nej, jeg vil ikke.
Men hvad med drabsforsøget? Det var så voldeligt, det var så ekstremt.
Ja.
Hun havde brud på halsen. Han har efterladt hende i en tilstand, hvor han troede, hun var død. Det har de jo sagt,
ja.
Ikke?
Han tæskede hende, altså han gennemtæskede hende, mens hun var bevidstløs, uden at hun gjorde modstand.
Så det har haft et formål i sig selv,
ja,
for ham?
Præcis.
At gøre det?
Ja.
Hvordan er det ikke drabsforsøg? Han har efterladt hende i den tro, at hun var død? Hvordan er det ikke drabsforsøg?
De kan se, at han har forsøgt at strangulere hende. De kan se, at hun har hul i munden. Hun har flænger i hovedet, så hendes kranie er blottet. Altså, volden mod hendes hoved er ekstrem.
Min hjerne kan ikke holde på det. Altså...
Det er jo kun fordi, at hun er en overlever. Altså, så vild, at ja. Hun slår øjnene op igen. Det er jo ikke takket være ham, at hun ikke er død, vel?
Det er held.
Og jeg har det på samme måde med voldtægtsforsøg. Altså, hvordan ved vi, at det ikke er sket? Men det siger de. Anklager Maj-Britt Elise Martinussen udtalte efterfølgende, at det var en dom, der afspejlede, at retten havde set meget alvorligt på forholdene.
Nej, nej.
Og lagt vægt på den grove vold, der var blevet udøvet, og den måde, han havde opført sig på over for offeret i det hele taget. Hun havde ellers nedlagt påstand om 6 år, men virkede jo alligevel tilfreds. Hun sagde sådan her efter dommen ifølge Ritzau. Det er en speciel sag, fordi det er sjældent, at der anvendes så grov vold og udvises så hensynsløs adfærd i forbindelse med voldtægt. Og derfor er det svært at finde retspraksis, som matcher.
Men I skal jo heller ikke finde retspraksis, der matcher til et forsøg på en voldtægt. I skal finde retspraksis, der matcher til et drabsforsøg.
Det...
Han var gået fra hende i den tro, at hun var død.
Ja, hvorfor bliver han ikke også straffet for at efterlade hende i hjælpeløs tilstand?
Også det. Det var hun tydeligvis. Det er ikke godt nok. Og det er ikke bare fordi, at alle skal have en hårdere straf, det havde hjulpet noget som helst, men det har noget at gøre med retsfølelsen.
Det er retsfølelser, det betyder jo noget. Altså, det betyder jo noget. 4,5 år, det vil sige, han er blevet udvist efter...
3.
Hvad? Nej, ingen gang. Altså, han har jo kun lige været inde og vende, ikke? Hej, Josef. Velkommen til. Vi begynder på din udslusning i morgen, fordi du skal snart vente dig til at være ude igen. Anyway. Det føles bare ikke som særlig meget for alt det, han udsatte hende for og gjorde i det hele taget. Altså, han var også voldelig mod en fængselsbetjent.
Og så er jeg med på...
Også, der var også det her også voldelige...
ansat.
Præcis, voldelig røveri faktisk, ikke, i Tøjeksperten.
Og hvad gør man så med sådan en som ham? Så kører man ham ned til grænsen, eller sætter man ham på en flyver til Marokko og siger, det må du altså ikke gøre igen.
Du må ikke komme tilbage.
Og du må ikke komme tilbage, men er du ikke også sød at lade være med at være en voldelig tortursadist ude i verden? Hej.
Stop med prøve at voldtage kvinder.
Og dræbe dem.
Stop med at forsøge på det. Ja, ej. Sikke en profil at have, og så bare ryge ud. Ja, det kunne jo... Altså, man burde jo undersøge, hvordan det er gået ham siden, ikke? Fordi det jo havde næsten umuligt at forestille sig, at han bare... så gik det godt.
Hvordan?
Så lærte han noget.
Hvordan?
Men på den anden side, hvad gør man? Han, altså, nytter det noget, at han sidder i længere tid her? Han skal alligevel sendes ud?
Nå, jamen, så har man da reddet eller beskyttet nogens liv så længe.
Det kan man så sige, ikke? At der faktisk kan være tale om, at det er decideret farligt for samfundet at have ham gående løs.
Ja.
Uanset hvilket samfund det så er, han befinder sig i. Hvad hvis han gjorde noget lignende igen? Bare i et andet land.
Jeg har sådan en intens vredeshovedpine.
Ja, det beklager jeg.
Mit blodtryk er steget.
Forsvarsadvokat Henrik Peregaard var også tilfreds. Det er en fair dom ud fra det, vi har hørt i retten. Den falder nogenlunde ud efter omstændighederne, og den er nogenlunde midt imellem min og anklagerens påstand.
Jeg synes, du skal stoppe med at snakke nu. Omstændighederne,
Falder nogenlunde ud efter omstændighederne.
Der er intet, der falder ud efter omstændighederne.
Det er en kvinde, der er kommet til det her land, fordi hun vil opleve Danmark.
Ja.
Og hun har haft en dejlig aften med nogle venner, og hun har mødt nogle nye mennesker, der var flinke. Og så tænker hun, nu skal jeg hjem til Holte og sove.
Mm-hmm.
Og så kommer der en fremmed og gør det der ved hende. Og så mener man, at det er fair. Det synes vi er fair. Det er en fair respons.
Det skal de lade være med at snakke om.
Nå. Ja. Det er bare Ekstrabladet, der citerede ham for at sige det.
Mm-hmm.
Og det var altså sagen om overfaldet ved Helligåndskirken i 2011. En sag så grusom, at offeret nær havde mistet livet. Og gerningsmanden, han var en ung mand med et eksplosivt temperament. Og ikke bare et eksplosivt temperament, men jo også, han var også seksuel forbryder, ikke?
Mm-hmm.
Totalt grænseoverskridende. Man kunne jo godt have lyst til at få et indblik i, hvordan hans tidlige liv og ungdom havde udspillet sig. Altså ligger der måske nogle mulige forklaringer der?
Ja, ja, det gør der da sikkert.
Det gør der sikkert, det ved vi ikke, men det kan man jo nemt forestille sig, ikke? Og jeg har haft fat i Ekstrabladet Ritzau, Dansk Kriminal, reportage 2014, BT, TV2.dk og DR.dk.
Det kan også godt være, at han bare var et brutalt svin, som nød at tæske og mishandle.
Det gjorde han. Det nød han den aften, lader det til, ikke? Altså et umotiveret overfald, hvor at det kun var takket være hende selv, at hun overlevede, ikke?
Ja.
Det er vildt, at sådan noget kan ske midt i København, uden at nogen opdagede det, mens det stod på. Men det fortæller også, synes jeg, at han må have slået hende ud med det samme.
Mm.
Fordi man kan jo håbe, at hvis hun ikke altså, havde været bevidstløs så hurtigt, at hun så jo havde haft mulighed for at skrige op, og at nogen så havde stoppet det.
Ja.
At nogen var kommet til og havde hjulpet, fordi det er det, man forestiller sig vil ske i sådan et område. Ikke?
Og men det er også et ret lille tidsvindue fra, hun faktisk blev overfaldet, eller fra hun, vi ved, hun gik ud fra baren, til hun blev fundet. Så han har haft fart på.
Nej, det passer jo ikke, fordi hun forlod baren 3.20, mener jeg det var, ikke?
Jamen, og hun blev fundet 5 noget, ikke?
Jo, 5.43.
Og så hun skulle lige ned og sidde på
Amager Torv. Det er over 2 timer.
Jamen, hun skulle lige ned og sidde på Amager Torv først, og så skulle hun tilbage, blive overfaldet, blive udsat for alt det her, og vågne op og så søge hjælp hos de her mennesker ude på strøget, hvor blodet var størknet lidt, ikke? Så han har jo virkelig gået til den meget hurtigt, efter de, han har overfaldet.
Ja, altså de havde forladt baren 03.20, og så har de siddet på en bænk lidt. Lad os bare sige, at de har siddet på en bænk i, altså lad os strække den og sige en halv time senere, at det skete, ikke? Så går der næsten stadig 2 timer, ikke?
Jo, men det er også 2 timer.
Ja. Og bare tilfældigheder, at det lige er hende, men hvis det ikke havde været hende, så havde det været en anden kvinde.
Så havde det været en anden kvinde, der lige var gået lidt længere ned ad gaden.
Ja, og stakkels hende. Altså, det er jo svært at forestille sig, hvordan man genfinder sin tiltro til mennesker og tør bevæge sig rundt på steder, som ellers bør være fuldstændig trygge
men at bevæge sig rundt på. Altså, det er, vi er ikke langt fra maj. Alt skriger forår lige nu, og man er ude, og man kan så nemt sætte sig ind i den der følelse af, at verden er et godt sted, og så er den det bare altid. Ikke altid. Altså.
Nej, og det der med at være 22 og bo i et andet land, altså være på sådan en slags udvekslingsoplevelse, hvor det er jo bare det fedeste tidspunkt i livet, ikke? Og hun har følt sig tryg, for hun har bevæget sig rundt og har haft det godt.
Men det er man også i København. Det er de fleste i København, ikke? Nå.
Men det er jo også derfor, altså skal man jo også, altså føler også lidt, at man er nødt til at statuere et eksempel og sige, det går ikke, altså, nå, anyway.
Mm-hmm.
Har du en anbefaling med?
Ja, jeg har. Jeg har en...
vi sure, vi siger farvel.
Jeg er pisse sur.
Ja.
Jeg har en finurlig, dog mest grotesk, britisk dokumentar med til dig.
Mm.
Anbefaling slut. Ej.
Ja. Jamen, okay.
Ja. Den lille by Bethar er en tidligere kulmineby i det sydlige Wales i Storbritannien. Det lille lokalsamfund har de sidste 20-30 år bestået af omkring 7.000-8.000 beboere. Altså en by på størrelse med Skjern i Vestjylland eller Hundested på Nordsjælland. Så altså ikke mere end at mange har haft en rigtig god fornemmelse af, hvad det var, der skete rundt om i byen. Tilbage i 2015, der døde en af beboerne, 74-årige Lee Sabine. Hun var tilflytter, men absolut en kendt karakter i lokalmiljøet. Naboerne kendte hende som en farverig kvinde, der altid havde en god historie om et eventyrfyldt liv med alt fra rejser til oplevelser på de skrå brædder som kabaretsanger. Lee døde af kræft, og hendes nære veninder stod tilbage med rengøring og oprydning. Det gjorde de godt og meget grundigt. Alt blev skrubbet. De var godt i gang 3 uger efter Lees død, da en af dem pludselig fik en sjov idé. Det modelskelet, som hun vidste, at Lee havde talt om at have liggende, lå nu ude i haven i en stor plastikpakke, og det kunne være en god prank at bære det ind, pakke det ud og sætte det op i sofaen. Så kunne dem, der kom ind og så det, blive forskrækket.
Okay.
Da de endelig fik hul på den store pakke på jorden, fik de et chok. Der var ikke et tørt skelet i pakken, men et vådt lig i forrådnelse. Politiet blev selvfølgelig straks tilkaldt, og så gik en omfattende efterforskning i gang. Hvem var den mand, der lå i pakken, dræbt med et slag i hovedet? Først blev den kvinde, der havde kendt til pakken, mistænkt, men hurtigt fandt efterforskerne ud af, at det ikke kunne have noget med hende at gøre. Alle spor pegede mod Lee Sabine. Men hvordan kunne det hænge sammen, at en svækket, kræftsyg kvinde på 74 kunne dræbe en voksen mand? Og så også have kræfter til at pakke livet ind og rulle tape om det ene eller plastik efter det andet? Hvem var Lee Sabine egentlig? Hvad havde hun ment, da hun til en veninde før sin død havde sagt, når jeg er død, så bliver jeg berømt?
Okay.
Og det er der fortællingen og efterforskningen starter. Og jeg lover, du ikke bliver skuffet. Mængden af what the fucks og vilde drejninger, den her sag, den tager, det er helt ekstremt. Det er så bizart.
Okay.
Der er tre episoder i Et lig i haven. Enormt velproduceret dokumentar. Den ligger på TV2 Play. Og du må ikke se den.
Okay.
Du skal simpelthen se den.
Ja.
Det er helt tosset.
Jamen, det kan jeg godt høre.
Det er britisk. Det er, ja, det er godt.
Ja, jamen, tak for den. Og så vil jeg sige, at vi bliver på TV2 Play, og det, jeg har med, er også britisk. Altså, TV2 får bare, de får købt nogle, de rager alle de der britiske dokumentarer til sig, og de kan altså noget.
Mm-hmm.
Så tak for det. Denne her dokumentar, jeg har med i to dele, den er fra 2024 og har fået den danske titel Piloten, der dræbte sin kone. Har du set den?
Mm-hmm.
Nej. You must.
Mm-hmm.
Den handler om den velhavende fraskilte Joanna Simpson, en 46-årig kvinde fra Windsor, lidt uden for London i England. Hun var mor til to og forsvandt pludselig den 31. oktober 2010. Den mand, hun kort tid forinden var blevet skilt fra, og som hun havde to børn sammen med, Robert Brown, han var pilot for British Airways. De havde mødt hinanden i efteråret 1998 og var allerede blevet gift i foråret 1999 uden rigtig at kende hinanden. Joannas forældre opfattede Robert Brown som uhøflig og arrogant, men de holdt deres mavefornemmelse for sig selv og støttede deres datter. Det var jo nødt til at være hendes valg, ikke? Andre i Joannas liv brød sig heller ikke om hendes nye ægtemand. Robert Brown var reserveret, oplevede de ham som, og Joanna slappede ligesom ikke af i hans selskab. Der var noget ved ham, der bare var ubehageligt. Og jeg bliver nødt til at sige, når man ser optagelser af ham, og det gør man, så ja, altså jeg ved godt, man ikke må dømme folk på deres udseende og alt det der, men det er præcis sådan, en led psykopat ser ud.
Ser ud eller ser ud og agerer?
Begge dele.
Okay.
Han ligner bare en satan. Altså, nå, det gør han. Det er selvfølgelig også fordi, at når man ved, hvad man ved, men det gør han. Han ser så ubehagelig ud.
Jeg bliver nødt til lige at google ham.
Ja, det må
ham.
Du gerne. Hvad siger Robert du, Brown. Og den, I andre, I er nødt til at se den først, fordi I må ikke altså, alt muligt spoile google. Det må I ikke.
Nej.
I skal bare se den. Men prøv lige at se ham.
Ja.
Kan du se det?
Mm. Ej, men nu har du også lige fortalt mig noget, ikke?
Ej, stop. Han er så nederen. Altså, hele hans fremtoning, han smiler aldrig, og han har sådan nogle øjenbryn, som sådan en, der bare er ond. Altså, han ser bare ond ud.
Ja. Jo. Men jeg tror måske også, at du er farvet af at se hans bevægelser og høre ham tale og sådan noget, fordi nej, nu ser jeg bare billeder, og der er jeg altså ikke sikker på, at jeg tænker monster.
Mener du det?
Ja.
Synes du ikke, han ser led ud?
Nej. Prøv at se. Nu skal du slette alt, hvad du har.
Prøv lige at se de der øjenbryn. Han ser da farlig ud. Altså, han ser da helt... Ja. Det må du da give mig.
Nej, det tror jeg, det kan.
Han ser da ikke venlig ud.
Jamen, han ser ikke venlig ud, men det er jo også et sådan et mugshot, det her, ikke?
Jamen, prøv at se hans øjenbryn.
Han har simpelthen han morter ser, øjenbryn.
Ej, I andre må give mig ret. Han ser okay. så ond
Vi laver en afstemning.
Ond, ond, ond. Med det samme, da jeg så ham, var jeg bare sådan...
Men du kan jo ikke både bede folk om at fortælle os, om de synes, han ser ond ud, inden de ved noget, og at de ikke må google
Nej,
noget,
de
inden
skal
de
bare,
ved noget.
De skal bare se den,
okay.
og så udtale sig.
Okay.
Ikke også? Skriv til os, når jeg ser den. Anyway. Alle, der kendte Joanna, var bare sådan, hvorfor? Hvorfor er hun sammen med ham? Han er frygtelig. Altså, virkelig bare ubehagelig type. Og så ringede hun endda hjem til sin mor fra deres bryllupsrejse i Cape Town i Sydafrika og sagde, at hun havde begået en frygtelig fejltagelse ved at have giftet sig med ham. Altså, på den der tur, der så hun nye mørke sider af ham. På et tidspunkt, hvor alt jo ellers burde have været fryd og lykke, ikke? Men Joanna besluttede sig alligevel for at blive i forholdet og arbejde for ægteskabet. Altså, de var jo lige blevet gift, ikke? Mm. Og da hun få måneder efter brylluppet blev gravid, der følte hun sig fanget. De fik et barn mere, men ægteskabet blev aldrig godt. Forholdet var stormfuldt, og da Joanna endelig gik til en advokat for at blive skilt i 2007, efter at Robert Brown havde beskyldt hende for at have en affære, ringede Brown til hende og sagde, at han gik rundt med ekstremt mørke tanker om at dræbe hende og børnene med en økse og begå selvmord ved at styre et fly i jorden.
Det fortalte han hende?
Det sagde han til hende. Husk på, at også han var jo pilot, ikke? Og efter det både angreb og troede han hende flere gange, før hun endelig forsvandt i oktober 2010. Det er som at se en katastrofe udfolde sig langsomt med et frygteligt monster ved roret. Ej, han er frygtelig, ham her. Altså, Joanna Simpsons nærmeste medvirker i dokumentaren og tegner et billede af den skønneste kvinde i verden. Altså, kontrasten mellem de to er så stor, de skulle bare aldrig have mødt hinanden, vel? Mm. De tegner virkelig et billede af en fantastisk kvinde, en varm og kærlig mor, en vidunderlig, sjov og klog veninde og datter, som jo så desværre faldt i kløerne på denne her egoistiske djævel, ikke?
Mm.
Og hvad han endte med at gøre med en kløfthammer foran deres børn, det skal du selv se. Inklusiv et helt grotesk retsligt efterspil, som kommer til at gøre dig så rasende, at du vender tilbage og bliver vred på mig over hovedet og anbefale den.
Og så bliver det ikke i hvert fald.
Og som gør lejse for meget, ikke? Og som gør, at Joannas mor og nærmeste stadig kæmper for retfærdighed den dag i dag. Jeg synes faktisk, altså, vi bliver ved med at give lektier for, ikke? Men den her, den er virkelig vild. Piloten, der dræbte sin kone på TV2 Play.
Hvilket i øvrigt min hjerne vil væk fra dig. Og vil væk fra det her. Men så fik jeg lige en tanke, og jeg har ikke nået at søge på det, men der var en, der skrev for nylig, at prøveløsladelsen på de to, der forsøgte at dræbe Alison Botha i Sydafrika, den er blevet recalled.
Ja, for de var blevet løsladt.
De var blevet løsladt.
Ja.
Og nu er der så en dommer, som har kigget på den der igen og er sådan lidt, nej tak.
Måske ikke lige
den
dem.
Den går ikke, og så er den bare blevet annulleret, og de er blevet taget til fange igen.
Så de er bag trammer nu?
Ja.
Okay. Nå, det skal vi da lige ind og læse om.
Ja.
Tror du i øvrigt, at sagen fra Helligåndskirken var blevet opklaret, hvis han ikke havde haft næseblod på disken? Altså, hvis de ikke pludselig var blevet ringet op og havde fået at vide, hey, der er et DNA-match.
Jeg tror desværre, at han så havde gjort noget lignende igen, og det havde han fortsat med, indtil der havde været nok beviser til at knalde ham.
Ja, fordi hvis det ikke lige havde været episoden i Allerød, ja. Hvor de havde fået DNA frem, så havde han gjort noget andet.
Men det havde kunne koste nogen livet. Altså, det havde kunne være så voldsomt næste gang, at det havde kostet nogen livet.
Ja, så det var heldigt. Ja. Og det var heldigt for de ekspedienter i den tøjeksperten i Allerød, at de valgte at slippe ham.
Ja.
Og hey, altså, det er ikke jeres penge, der ligger i det kasseapparat.
Nej, det er ikke
altid,
jeres frakke.
Hvis nogen er voldelige, det kan jeg også huske, det arbejdet i en Playtime-video. Min mor var sådan, hvis der nogensinde kommer nogen ind og beder om penge, så afleverer du de fucking penge. Altså, du skal ikke begynde at prøve at redde noget.
Ja.
Det er bare at aflevere pengene, ikke?
Jeg føler, jeg har fortalt den historie om min lille bitte mor, der jagtede en butikstyv ned ad Købmagergade. Hvis jeg ikke har derude, så sig det lige, skal jeg nok fortælle dem en anden dag.
Hej, altså, det skal man jo ikke.
Nej, altså min mor er jo lille bitte, ikke?
Nå, det var da hun arbejdede i boghandlen.
Ja. Og så var der en, der prøvede at stikke hånden i kassen, og han fik ikke engang nogen penge, men hun blev så vred, så hun bare løb efter ham.
Ja, det er en af de der handlinger, hvor hun bare har handlet. Altså, det var det, hendes krop ville. Hun har ikke tænkt sig om.
Ej, det har hun virkelig ikke, og hun fik også besked på, det gør du bare ikke igen.
Jeg tror faktisk, altså min morfar arbejdede på et posthus og var også udsat for nogle røverier. Jeg tror også, han var typen, der ligesom var sådan, rolig nu, og forsøgte sådan at snakke dem fra det og sådan noget, ikke?
Mm.
Det skal man ikke. Man skal bare aflevere det, og så lade politiet fange dem bagefter.
Præcis. Ja.
Men jeg tror, du har ret. Jeg tror, det ville være sådan, han så var blevet fældet, ikke? Altså ved, at så havde han begået en anden
forbrydelse. Skulle han forbrydelse. Bare have stoppet?
Nej.
Vel?
Det var sådan, han tjente til dagen og vejen.
Og så var han jo tydeligvis en, der godt kunne lide at virkelig, virkelig tæske på kvinder, og lad os så bare sige, forsøge at voldtage dem.
Mm.
Så det var, han, det var jo ikke bare hverken første eller sidste gang. Altså, det ved jeg ikke en skid om, men det jeg,
den fornemmelse
jeg ikke,
får man jo, når man, altså, når man ser på, altså, hvor ekstremt voldsomt det var. Ikke?
Ja, det er jo ikke, altså skulle man bare lige pludselig få den lyst.
Ja.
Ja. Nej, så de havde fanget ham på en anden måde, men jeg er meget glad for, at de gjorde det sådan og så hurtigt, så det ikke kostede nogen livet.
Ja, fordi så. Han var jo fuldstændig altså, følelsesforladt, ikke? Altså absolut nul empati for nogen andre, end hvad han lige følte for.
Og hvor mange har han dræbt, der hvor han blev sendt hen nu?
Ja, det er jo så det, nogen godt kunne prøve at undersøge.
Nå,
godt. Har vi andet? Har vi nogle servicemeddelelser? Jo, det har vi faktisk måske, ikke?
Jo, fordi
ja, hvad vil du
twins.
Sige?
Vi går på påskeferie nu af en slags. Vi kommer nok med et lille påskepip på mandag.
Ja, jeg tror, det er sådan, vi skal sige det. Måske sender vi lige et eller andet ud i løbet af ugen, så der ikke er helt tomt fra os.
Og så er vi retur mandagen efter i hvert fald.
Med en helt almindelig episode med to sager.
Siger du det nu? Jamen det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Ikke?
Jo. Så der er ellers bare tilbage at sige rigtig god påske.
Ja, og en sidste servicemeddelelse. Hvis man lige prøver at gå ind på thetalks.dk, så vil man se, at vi har fået en helt ny hjemmeside derinde. Den er altså blevet ret flot, hvis vi selv skal sige det. Vi arbejder stadig lige på at justere nogle ting her og der, men den er virkelig, den har fået et godt glow-up.
Mm-hmm.
Og så er det jo også nu, man ligesom skal bestille et spil, hvis man vil nå at hygge sig med det i påsken.
Prøv at høre, der er så mange gode grunde, men lur mig, om I ikke er mange, der skal til et eller andet, hvor man normalt har påskeæg eller blomster eller et eller andet med.
Nå ja.
Og det er bare bedre.
Det er jo et påskeæg til voksne.
Præcis. Det er et påskeæg. Og hvis der er nogen, der har været så modbydelige at sende jer et gækkebrev, og I ikke kan gætte det, og så skal man jo aflevere et påskeæg, enter the talks. Altså, jeg ved godt, så bliver de belønnet for, at de giver dig et gækkebrev. Men det gør de jo alligevel med et påskeæg, og det her er bare meget, meget bedre.
Og et andet tip, få lagt nogle spørgsmål under tallerkenerne rundt om påskebordet. Og så vil jeg lige sige, at jeg var jo i sommerhus med en flok 12-årige piger i weekenden.
Ja.
Det har jeg slet ikke fortalt dig. De blev ved med at sidde og spille The Talks.
Nej,
jeg måtte være
fedt.
Sådan, måske ikke lige det der horror.
Ikke helt gamle nok.
Nej, ikke helt gamle nok. Vi har faktisk reddet, at det er til 13 plus, ikke? Men de var så optaget, de var så opslugt af det.
Ej, hvor fedt.
Ja, de kunne slet ikke stoppe sig selv. Jeg måtte selv være sådan, ikke lige horror, men okay. De andre må ikke godt. Altså, de synes virkelig, det var sjovt.
Nej, hvor
så,
fedt.
Så også til de yngste teenager, eller tweenager.
Ja.
Nej. Også til børnefødselsdag. Ja. Ja, det var det faktisk.
Det man jo faktisk kan se, hvis man bevæger sig ind på thetalks.dk nu, så er der nogle billeder, vi har fået lov til at tage i Hersted Vester, fra nogle af spillene blev samlet.
Da nogle af spillene blev samlet, og vi fik lov til at komme på besøg og se, hvordan det foregik.
Ja.
Det var ret interessant.
Ja. Så gør det. Det er simpelthen nu. Rigtig god påske.
Rigtig god påske.
Spis rigeligt. Køb The Talks til hyggen. Elsk hinanden og nyd livet.
Ej, gode råd fra dig.
Ja.
Ja. Vi ses igen snart.
Vi ses på den anden side.
Ja, hej.
Hej.